Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi prefekt dikasterija za nauk vere je monsignor Viktor Manuel Fernandez. Papež pisal udeležencem simpozija Znanost za mir. Petrov Novčič, objavljeno letno poročilo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Sveti oče je v soboto 1. julija imenoval monsignorja Viktorja Manuela Fernandeza nadškofa v La Plati v Argentini za novega prefekta dikasterija za nauk vere. Opravljal bo tudi funkcijo predsednika papeške biblične komisije in mednarodne teološke komisije. Službe bo prevzel septembra letos, ko bo na položaju zamenjal kardinala Ladario. Papež Frančišek se je kardinalu ob koncu mandata zahvalil za njegovo služenje. Monsignor Fernandez se je rodil 18. julija leta 1962 v bližini Kordobe v Argentini. V duhovnika je bil posvečen 15. avgusta leta 1986. Po diplomski študij svetega pisma je opravil na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu in na teološki fakulteti v Buenos Airesu. Med letoma 1993 in 2000 je bil župnik, kasneje pa tudi vzgojitelj v semenišču ter direktor za področje ekumenizma in kateheze v Škofiji. Leta 2007 se je kot duhovnik udeležil konference latinskoameriških škofov v Aparecidi, kjer je zastopal Argentino, pozneje pa je sodeloval tudi pri pripravi sklepnega dokumenta. Bil je tudi dekan in rektor Papeške katoliške univerze v Argentini. Papež Frančišek ga je 13. maja leta 2013 imenoval za nadškofa. Sodeloval je na škofovskih sinodah v družini leta 2014 in 2015. Nadškof v La Plati je postal junija leta 2018. Bil je član Papeškega sveta za kulturo in svetovalec kongregacije za katoliško vzgojo, trenutno pa je član dikasterija za kulturo in vzgojo.
V italijanskem mestu Teramo je od 30. junija do 1. julija potekalo drugo mednarodno srečanje z naslovom Znanost za mir, novi učenci znanja, znanstvena metoda v času spremembe dobe. Papež Frančišek se je na udeležence obrnil s pismom in v njem spregovoril o intelektualni ljubezni ter zgodovinski odgovornosti znanstvenikov, da prispevajo k izgradnji nove kulture znanja. Tema srečanja, ki ga je organizirala Škofija Teramo Atri v sodelovanju s Papeško akademijo znanosti, je po papeževih besedah zelo zanimiva, saj ponuja pogled poln upanja za prihodnost človeštva. Biti znanstvenik in znanstvenice je namreč poklicanost in hkrati poslanstvo, je posebna oblika dejavne ljubezni, to je intelektualna ljubezen. V zvezi z intelektualno ljubeznijo sveti oče spomni na eno največjih osebnosti 19. stoletja, blaženega Antonija Rozminija, ki je trdil, da sta resnica in ljubezen povezani s temeljno vezjo. Iskanje in preučevanje resnice sta nepogrešljivi del pristnega služenja ljubezni, hkrati pa živeta in udejanjena ljubezen vodi človeka k znanju, ki je vedno bolj polno resnice, tako da se odpre Božjemu daru in mu pusti, da ga prevzame. Zato moramo, kot pravi Rosmini, resnico varovati, motriti in jo raziskovati ter spoznanje na izjemen in neutruden način širiti med ljudmi. V spremembi dobe, ki jo živimo, intelektualna ljubezen ne more biti zaprta v ograde raziskovalnih centrov ali pridržana samo za poznavalce, temveč mora oživljati in podpirati izgradnjo prenovljene bližine, zapiše papež in se pri tem sklicuje na okrožnico Fratelli Tutti. Nujno je torej, da tisti, ki so vključeni v znanstveno raziskovanje, odkrijajo zgodovinsko odgovornost svojega dela na različnih področjih znanja, pri tem pa premagajo skušnjavo, da bi se izolirali na posameznih področjih, ter pospešujejo novo kulturo znanja. Sveti Pavel VI. Je o tem izzivu govoril leta 1954, ko je začel svojo službo nadškofa v Milanu. Sodobni človek je lačen in poseduje sredstva, ne skrbijo pa ga cilji, je slepi velikan. Papež Frančišek izpostavlja, da mora današnja intelektualna ljubezen človeka spodbuditi, da bo razmišljal na veliko. V harmonični edinosti znanja in ljubezni, vere in razuma najde mir pri svojem raziskovanju in lahko realizira kulturne in družbene modele, ki znajo dejansko odgovoriti na njegove potrebe. Nove generacije čakajo, da se srečajo z učenci znanja, da bi se tako pripravile in postale protagonisti v zgodovini ter prispevali k rasti trdne kulture. Po papeževih besedah to ni majhen izziv, pri čemer ponovno navaja Pavla VI., ki je leta 1965 znanstvenikom in akademikom namenil naslednje besede. Še naprej iščite, ne da bi se utrudili, ne da bi obupali nad resnico. Spomnite se besed enega od svojih prijateljev, svetega Avguština. Iščemo željo, da bi našli in najdemo željo, da bi spet iskali. Srečni tisti, ki so našli resnico in jo še naprej iščejo, da bi jo obnovili, poglobili in podarili drugim. Srečni tisti, ki je niso našli, a ji gredo naproti z iskrenim srcem. Naj iščejo luč jutrišnjega dne z današnjo lučjo, dokler ne bodo našli polnosti luči. Papež Frančišek ob koncu pisma izpostavi, da je pot miru v resnici in ljubezni. In ravno razsvetljeno iskanje resnice v ljubezni bo postavilo vedno trdnejše temelje za izgradnjo mirne družbe, da bi bila harmonično urejena v skladu s svojim ciljem, v spoštovanju osebe in v hvaležnem odgovoru na Božje darove. Sicer pa je med predavatelji mednarodnega srečanja Znanost za mir bil tudi monsignor Dario Eduardo Vigano, podkancler Papeške akademije znanosti. Spregovoril je o kompleksnem mišljenju, ki se predstavlja kot alternativa številnim epistemološkim predlogom, ki so se doslej izkazali za nezadostne zaradi nezmožnosti urednotanja znanja v njegovi kompleksnosti. Predlog kompleksnega mišljenja po Viganojevih besedah brani širino racionalnosti predvsem i poskusi tehnično-znanstvenega redukcionizma. Predlagani epistemološki model je model epistemologije kompleksnosti ali integralne epistemologije, ki spodbuja večdimenzionalno razmišljanje, ki je potrebno za pristopanje k problematikam realnosti in ki vabi ljudi, da si zastavljajo legitimna vprašanja. Vigano, ki sicer svari pred nevarnim pojavom pseudoznanosti, vidi konkretizacijo novega epistemološkega modela ravno v novih učencih znanja, kot jih imenuje tema srečanja. Izpostavlja potrebo po sodelovanju med znanstveniki in intelektualci, ki bi naj v duhu iniciative, miselne odprtosti in politične kulture zbrali pogum za boj proti odrekanju kompleksnemu mišljenju, na to pa se lotili nekaterih ključnih izzivov. Vigano na tem mestu spregovori o tveganjih, ki jih predstavljata antropocen in umetna inteligenca, ter ju osvetli z vidika kompleksnega mišljenja. Sklene s poudarkom na spodbujanju kompleksnega mišljenja, katerega značilnost je krepitev znanja vseh njegovih razsežnostih. Izpostavi, da je samo integralni epistemološki model zmožen za smiselno soočanje z najbolj perečimi izzivi. Spomni, da je papež Frančišek znanstvenikom in akademikom, ki so se na srečanju v Teramu zbrali leta 2021, dejal, da nobeno znanstveno vedenje ne sme hoditi samo in se imeti za samozadostno, ter glede pluralnosti znanja zatrdil, da v svoji specifičnosti prispeva k rasti nove kulture, ki je sposobna graditi družbo s pospeševanjem dostojanstva in razvoja vsakega moškega in vsake ženske.
Sveti sedež je objavil obračun nabirke Petrov Novčič za leto 2022. Največ sredstev, ki so jih papežu podarili verniki, je bilo namenjenih ukrajinskemu ljudstvu ter žrtvam pandemije in naravnih nesreč po vsem svetu. Petrov Novčič je denarni prispevek, ki ga verniki namenijo svetemu očetu za potrebe njegovega poslanstva. Ne samo v karitativne namene, torej za nudenje pomoči najbolj potrebnim, ampak tudi za njegovo služenje prek dikasterijev svetega sedeža in apostolskih nuncijev. Sklad Petrov Naučič pa ni omejen zgolj na nabirko, ki poteka po vseh škofijah po svetu v bližini praznika apostolov Petra in Pavla. Van so vključeni tudi darovi vernikov, ki želijo oddati svoj prispevek za svetega očeta s kreditno kartico na spletni strani Petrovega Naučiča ali prek bančnega oziroma poštnega računa. Nekateri verniki pa se odločijo, da svojo dediščino zapustijo Petrovemu Naučiču ali neposredno svetemu očetu. Tudi ti darovi se stekajo v omenjeni sklad. Kot je razvidno iz letnega poročila, je bilo v preteklem letu za neposredno pomoč najbolj potrebnim namenjenih 16,2 milijona evrov. Za posameznike in družine v stiski, migrante in begunce, škofije, župnije in redovne skupnosti v potrebi, ljudstva, ki so jih prizadele naravne nesreče in vojne, ter so potrebovala humanitarno pomoč. Financiranih je bilo 192 projektov v 72 državah. Največ pomoči je prejela Afrika, 34%, 27% sredstev je bilo namenjenih Evropi, predvsem zaradi vojne v Ukrajini, sledijo Amerika s 24%, Azija s 14% ter Oceanija z 0,6%. V okviru podpore za evangelizacijsko prisotnost krajevnih cerkva je bila zagotovljena pomoč za formacijo redovnic v Malaviju, propedevtičnemu semenišču v Venezueli ter projektom v Gvineji, Togu in Tanzaniji. Sredstva pa so bila namenjena tudi za gradnjo oziroma obnovo cerkva in kapel v Braziliji, Bangladešu, Pakistanu, Demokratični republiki Kongo in Angoli. Leta 2022 so prihodki Petrovega Naučiča znašali 107 milijonov evrov. 34,5 milijona evrov je bilo zbranih s pomočjo nabirke ob slovesnosti svetih Petra in Pavla v vseh škofijah po svetu, nakazil prek spleta, banke in pošte, ter dediščine, ki jo nekateri zapustijo Petrovemu Naučiču ali neposredno papežu. Največji delež donacij so prispevale škofije, 65%, 29% različne fundacije, dobrih 5% posamezniki, 2,5% pa redovne skupnosti. Zemljepisnega vidika so tudi v preteklem letu za Petrov Naučič največ prispevale Združene države Amerike, dobrih 25%, Južna Koreja in Italija, sledijo pa jim Brazilija, Nemčija in Francija. Preostalih 63,5 milijona evrov prejemkov izhaja iz drugih prihodkov. Kot je razvidno iz letnega poročila, so bile v preteklem letu prodane nepremičnine iz sklada Petrov Naučič v vrednosti dobrih 50 milijonov evrov, zato so ob koncu leta zabeležili dobiček. Odhodki v letu 2022 so znašali 95,5 milijona evrov. Poleg zneska za neposredno pomoč najbolj potrebnim je bilo 77,6 milijona evrov namenjenih za podporo apostolskemu poslanstvu svetega očeta, torej za financiranje številnih dejavnosti, ki jih izvajajo dikasteriji, organi in organizacije svetega sedeža. Le-te vključujejo oznanjevanje evangelija, spodbujanje celostnega človeškega razvoja, formacijo duhovnikov, vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh, diplomatske dejavnosti v prizadevanju za mir, ter nenehno pozivanje k bratstvu med ljudstvi. Vanje spadajo tudi širjenje papeževega glasu in sporočila po vsem svetu, potrebe bogoslužja in notranja organizacija življenja cerkve. Gre za 70 dikasterijev, organov in organizacij svetega sedeža, katerih skupni stroški so v letu 2022 znašali skoraj 384 milijonov evrov. 20% zneska je kriv sklad Petrov Naučič. Poročilo za leto 2022 se sklene z naslednjimi besedami papeža Frančiška med splošno audienco 29. oktobra leta 2014. Cerkev smo mi vsi. Vsi tisti, ki hodijo za Gospodom Jezusom in ki se v njegovem imenu približajo najmanjšim in trpečim, ter jim skušajo nuditi vsaj nekaj olajšanja, tolažbe in miru.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vsele oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo, posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, nažalost nima sina in njen mož je že star. Teda je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina. Rekla je, nikar moj gospod Božji mož, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva stal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem, ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 10. poglavje, od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravičen, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je ta učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater, svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Kristusa. Sveti Janez Krizostom nadaljuje z ugotovitvijo, da ima Bog takšno moč in sposobnost, pritegniti k sebi človeške otroke in ločiti jih od njihovih staršev. Jezus le tem zapoveduje, naj se ne upirajo temu. Sveti Avguštin dodaja, tako reci svojim staršem, ljubim vas v Kristusu. Toda ne ljubim vas na mestu Kristusa. Z mano boste v njem, ne bom pa jaz z vami brez njega. Neznan avtor pravi, bolje je umreti iz ljubezni v Boga, ter tako večno živeti, kot pa živeti samo z ljubeznijo do človeških dobrin in utrpeti večno smrt. Sveti Hilari iz Poatijeja nadaljuje, Kristusa ni vreden tisti, ki zavrača, da bi sprejel svoj križ, pod katerim trpimo, umremo, smo pokopani in vstanemo z njim, saj ni hodil za gospodom. Sveti Janez Krizostom pojasnjuje, poglejte, kakšno škodo utrpijo tisti, ker imajo preveč radi svoje življenje, in kakšno korist dosežejo tisti, ki znajo življenje prezirati ali ga izgubiti. Misli Benedikta 16. Jezus spodbuja svoje učence, torej vsakega od nas, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim, po poti popolne ljubezni do Boga očeta in človeštva in pravi, kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je logika pšeničnega zrna, ki umre, da bi vzklilo in prineslo življenje. Jezus sam je pšenično zrno, ki je prišlo od Boga. Božje pšenično zrno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.